tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregledne najvažnijih vesti. Reprezentativni sindikati zahtevaju hitan sastanak s premijerom Vučićem i ministrom Vulinom kako bi razjasnili o kojoj verziji zakona o radu treba da se izjasne. U Ministarstvu rada tvrde da postoji samo jedna verzija zakona o kojoj se pregovara. Advokati u trodnevnom štrajku zbog povećanja poreskih obaveza, suđenja odložena. Vlada još nije dobila zvaničan dopis Haškog tribunala u vezi s garancijama za privremeno puštanje Vojislava Šešelja na slobodu, kaže predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s tribunalom Rasim Ljajić. Na zahtev Putina, Gornji dom Ruskog parlamenta ukinuo rezoluciju kojom se predsjedniku dozvoljava upotreba vojne sile u Ukrajini. U drugom kolu Wimbledona Đoković protiv Štjepaneka, Bojana Jovanovski protiv Viktorije Azarenke. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu danas Bosna i Hercegovina, Iran, Nigerija, Argentina, Honduras, Švajcarska i Ekvador, Francuska. Sutra promjenljivo oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevna od 23 do 27 stepeni. Predsjedništva dvaju reprezentativnih sindikata, samostalnog i nezavisnosti, zahtevaju hitan sastanak s premijerom Aleksandrom Vučićem i ministrom za rad Aleksandrom Vulinom kako bi konačno razjasnili o kojoj verziji zakona o radu treba da se izjasne, pošto tvrde da se trenutno radi o barem desetak verzija. U Ministarstvu rada odgovaraju da postoji samo jedna verzija zakona o kojoj se pregovara. Ponavljaju da su spremni da u ime države preseku raspravu o visini zarade i proširenom dejstvu kolektivnog ugovora i predlog zakona upute u Skupštinu. Pripremila Milica Rilak.
Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak kaže da se još nisu stekli uslovi za sazivanje sednice Socijalno-ekonomskog saveta, koja bi trebalo da prethodi upućivanju nacrta zakona o radu u Skupštinu. Čanak je rekao da sednice neće ni biti dok se ne utvrdi koja verzija nacrta zakona je i konačna.
Pošto smo naleteli na jedno od 9 do 10 verzija zakona o radu do sada, a desilo nam se prekjuče da su nazvali iz Ministarstva za rad, da nas oni pitaju, izvinite, da li znate koja verzija zakona će da ide na SES? Dakle, ja ne mogu da zakažem sednicu za koju ne znam šta će doći na sednicu.
Ministar za rad Aleksandar Vulin, međutim, odgovara da je svima jasno o kojoj verziji zakona se pregovaralo i pregovara.
Na sajtu sindikata se nalazi predlog zakona koji je identičan predlogu zakona koji se nalazi na sajtu ministarstva. Tako da nema potrebe da pokušamo pravimo ovo preko medija. Oni vrlo dobro znaju šta je predlog, kao što i mi znamo šta je predlog. Radna grupa je završila sa svojim delom. Imamo još socijalno-ekonomski savjet gdje još eventualno možemo ponešto da promenimo i to je to.
Predsjedništva sindikata traže i hitan sastanak sa premijerom Vučićem i ministrom Vulinom, kako bi, kako kažu, konačno razjasnili zašto predložene odredbe zakona o radu smanjuju primanja radnika i zašto se odustaje od proširenog dejstva granskih kolektivnih ugovora. Prema rečima predsjednika samostalnog sindikata Ljubisava Orbovića, usvajanje takvog zakona značilo bi da sindikalci nemaju više šta da traže u socijalno-ekonomskom savjetu.
Znači, mi ćemo, kada dođe do toga, biti na socijalno-ekonomskom savjetu, ali ako zakon odatle odlazi sa time da ukida socijalni dijalog, mi nemamo svrhu da budemo u njemu.
Ministar Vulin odgovara da je on uvek spreman da razgovara sa sindikatima, a da je isto uvek činio i premijer Vučić.
Pa dobro, sastanak će imati, to je nikakav problem. I opet kažem, nije moralo preko medija, mogu da me pozove kao što me pozove svaki dan. Ja se javim na telefon kada me se pozove. U ime premijera ne mogu da govorim kada će imati vremena i da li će imati vremena, ali kao što znate, do sada nijedan socijalno-ekonomski savjet nismo održali bez premijera, a imali smo i sastanke sa premijerom koji nisu bili predviđeni nikakvim socijalno-ekonomskim savjetom. Socijalno-ekonomski savjet je veoma važan, mi veoma poštujemo socijalno-ekonomski savjet, ali odmah da vam kažem, nije nužan da bi doneli zakon.
Osim što su oštro kritikovali to da nije bilo javne rasprave o novom zakonu o radu, dva najveća sindikata upozoravaju da ni predlozi zakona o privatizaciji i stečaju neće dobiti njihovu podršku, pošto se, kako kažu, usvajaju po sličnom sistemu, brzo i bez konsultacija sa njima kao strateškim partnerima u socijalnom dijalogu.
Probleme neuspelih privatizacija država mora da reši brzo i efikasno, jer zbog toga na godišnjem nivou gubi skoro 800 miliona dolara, a proces restrukturiranja preduzeća mora biti jeftiniji i efikasniji, izjavio je ministar privrede Dušan Vujović u regionalnoj privrednoj komori u Nišu, gde je održana prva javna rasprava o nacrtima zakona o privatizaciji i izmenama zakona o stečaju. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Ministar Vujović je istakao da novi zakon ima zadatak da reši sve probleme koji su preostali od primene prethodnih zakona, a zbog kojih i država i radnici trpe ogromne štete.
161 preduzeće u restrukturiranju, 584 preduzeća koje se nalaze pod agencijom. Direktni i indirektni efekti procenjujemo da su negde oko 800 miliona dolara godišnje. Da ne govorimo o trošku ljudskog kapitala, da ti ljudi sede 10-12 godina, ništa se ne dešava, a njihova znanja zastarevaju isto više nego njihove mašine.
Ministar je istakao da se novi zakon o privatizaciji bitno razlikuje od svih prethodnih.
Time što se nude modeli, metodi i mere koje će biti prilagođene stvarnim potrebama firmi koje se nalaze u restrukturiranju i drugih firmi koje nisu privatizovane, da nađu strateške partnere, investitore, pravi model buduće proizvodnje i da u sklopu toga koriste mere i rešenja da izađu iz restrukturiranja i postanu produktivni privredni subjekti.
Obavešten da se na području regionalne privredne komore Niš, koja pokriva područje Nišavskog, Topličkog i Pirotskog okruga, trenutno u stečaju nalazi 55, a u procesu restrukturiranja 30 preduzeća, ministar Vujović je najavio da će i izmene zakona o stečaju omogućiti njegovu efikasniju i bržu primenu.
Ukinuće se nadoknade koje su trenutno opterećivale taj proces, ubrzaće se proces, poboljšaće se određivanje stečajnih upravnika i njihove performanse.
Posle Niša, javna rasprava o nacrtima zakona o privatizaciji i izmenama zakona o stečaju narednih dana biće održana i u drugim gradovima Srbije.
Beogradski advokati štrajkuju već 7 dana, a danas su im se pridružile i njihove kolege iz cele zemlje. Nezadovoljni su zbog povećanja paušalnog poreza. Ekonomisti međutim smatraju da je štrajk neopravdan, a iz pravosuđa stižu upozorenja da će rešavanje nekih predmeta biti odloženo. U toku su razgovori delegacije advokatske komore sa predstavnicima Ministarstva finansija kako bi se pronašlo rešenje za sva sporna pitanja. Pripremio Milenko Marković.
Predsednik advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević objašnjava da je glavni razlog za obustavu rada to što su novim poreskim rešenjima advokatima neopravdano povećane dažbine od 50 do 150%.
Nema nikakvih inflacija ili rasta troškova cena na malo da bi se povećavale prihodi u korist države. Vezano za to što nisu konzistentni kada je u pitanju odnos prema advokaturi, pogledu poreske politike, jeste i činjenica da nam za 10% uvećavaju porez za svakog zaposlenog radnika ili advokatskog pripravnika. Što je u direktnoj suprotnosti sa tvrdnjom premijera da će svako onaj ko zapošljava i otvara nova radna mesta imati određene olakšice.
Ministarstvo finansija međutim smatra da je štrajk neopravdan. Slično razmišlja i ekonomista Milica Bisić, koja kaže da je jedna od oblasti gde se najviše pojavljuje poreska utaja paušalno oporezivanje, a da su advokati najveći zagovornici takvog načina naplate poreza.
Da li jedna profesija koja po definiciji bi trebalo da štiti zakonitost, da se bori za isprovođenje pravila, u suštini kaže ne možemo platiti ovoliki paušalni porez, to nije u redu, sad su u štrajku, zato što im je preveli paušalni porez. Pa zašto ne vode knjige? Pa zašto onda ne plate na stvarni prihod? Možda je nula, neće platiti ništa. A ne mogu da verujem da advokati kao visoko profesionalna grupacija ne zna da vodi knjige.
Štrajk branilaca dovešće i do odlaganja nekih predmeta, kaže portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu Ivana Ramić.
Suđenja koje ne mogu da se održavaju se odlažu za prvi naredni slobodan termin koji konkretni predsednik veća ima. To je juli ili u velikom broju slučajeva možda čak i septembar. Najveći problem su pritvorski predmeti gde je u svakom slučaju obavezna odbrana i gde posledice trpe i sami okrivljeni u većoj meri s obzirom da se nalaze u pritvoru.
Kako je najavljeno, štrajk će trajati do 27. juna, a do tada advokati će raditi samo na predmetima kod kojih u naredna 3 dana ističe rok za žalbu. U ovim trenucima još uvek traju razgovori predstavnika advokatske komore i Ministarstva finansija.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Sudsko veće Haškog suda, koje sudi Vojislavu Šešelju, zatražilo je od vlade Srbije garancije za puštanje lidera radikala na privremenu slobodu.
Kako je saopšteno Hagu, veće traži da Srbija garantuje da će Šešelj biti u kućnom pritvoru i da ga neće napuštati. Vlada treba da odgovori u roku od 7 dana od zvaničnog dospeća zahteva iz Haga. Šešelj je ranije odbio mogućnost da podnese zahtev za puštanje na privremenu slobodu, tvrdeći da nikada neće tražiti garancije.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim sudom Rasim Ljajić izjavio je da je vlada iz medija saznala o uslovima sudskog veća za privremeno puštanje Vojislava Šešelja na slobodu i da nije dobila nikakav zvaničan dopis. U formalno-pravnom smislu nema prepreka da Šešelj dobije garancije kakve je vlada Srbije davala svima koji su se dobrovoljno predali, ali sada postoje uslovi sudskog veća kojima se Šešelj protivi, kaže Ljajić.
Mi smo automatski davali garancije za sve optuženike. Po prvi put se dešava situacija da jedan optuženik odmah kaže da neće poštovati uslove koje postavlja pretresno veće, a od nas se traže da poštujemo uslovi i damo te vrste garancija. Država je voljna, spremna da to uradi, ali moramo da imamo i saradnju optuženika kada se radi o poštovanju svih uslova koje pretresno veće traži. Mi smo svesni da tribunal traži izlaz iz ove situacije u kojoj je samo krivo za stanje u kojem se ovaj predmet nalazi. 11,5 godina držite čovjeka bez pravosnažne presude, ne postoji opravdanje za takav čin. Ali u svakom slučaju mi moramo da budemo krajnje korektni, ravnopravni prema svim optuženicima. Tu je vlada Republike Srbije u potpunosti spremna, ali još jednom ponavljam, ovo mora da bude dvosmjerna ulica i da imamo saradnju svih strana u postupku.
Kaže predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim sudom Rasim Ljajić.
Srpska radikalna stranka saopštila je da je njen predsjednik Vojislav Šešelj upozorio vladu Srbije da protiv njegove volje ne daje nikakve garancije za njegovo puštanje na privremenu slobodu. Radikali smatraju da je zahtev Haškog tribunala da se vlada izjasni o garancijama za moguće puštanje Šešelja na privremenu slobodu dokaz da je već trebalo da tribunal donese odluku o obustavljanju postupka.
Gornji dom ruskog parlamenta ukinuo je rezoluciju koja je predviđala mogućnost upotrebe ruskih oružanih snaga u Ukrajini. Šef ukrajinske diplomatije Pavlo Klimkin rekao je u Briselu da je odluka ruskog predsjednika Vladimira Putina da se odrekne prava na vojnu intervenciju dobar znak, ali da je potrebno još takvih poteza. Uprkos primjerju, sukobi na istoku zemlje i dalje traju. Nevena Kostadinović.
Za ukidanje rezolucije koja je doneta 1. marta ove godine glasalo je 153 senatora, jedan je bio protiv, a uzdržanih nije bilo. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da se na takav korak odlučio u cilju normalizacije situacije u istočnim delovima Ukrajine.
Odluka o ukidanju rezolucije ne znači da nećemo pažljivo pratiti situaciju u Ukrajini. Zaštitit ćemo etnički Ruse u toj državi i Ukrajince koji su bliski ruskom narodu, jeziku i zemlji.
No i kulturnu jezikovu svijest s Rusijom.
Bivši ambasador Srbije u Ukrajini Dušan Lazić rekao je za naš program da takva odluka ruskog predsjednika predstavlja prvi konkretan potez koji vodi ka smirivanju situacije.
Sadašnji sukob koji postoji vojnim sredstvima ne može da se reši. Prema tome mislim da ovo može da bude početak jedne nove pozitivne prakse u traženju rješenja i pokazuje neki rezultat intenzivnih pregovora koje su bile i sada su u toku između Rusije i Zapada.
I spoljnopolitički komentator politike Miroslav Lazanski pozitivno ocenjuje Putinovu taktiku.
Ime on pokazuje da je na delu mirotvorac, da je na delu za mir, da je šansu da se Kijev i pobunjeni istok Ukrajine dogovore. Potez je učinjen i iz razloga taktičke prirode da se sačeka 27. jun kada to primirje ističe, da se vidi šta će ukrajinske snage uraditi kada je u pitanju pobunjeni istok.
Nemačka kancelarka Angela Merkel smatra da je odluka ruskog predsjednika psihološki značajna, ali istovremeno dodaje da je napredak u rješavanju krize spor i da sankcije mogu ponovo da budu na dnevnom redu. Uoči sastanka Severnoatlantske alijanse u Briselu, generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen rekao je da nema znakova da Rusija poštuje svoje međunarodne obaveze.
So today we will review our relations with Russia.
Danas ćemo razmotriti naše odnose sa Rusijom i odlučiti šta će biti naši sljedeći koraci. Kao što smo vidjeli, Rusija i dalje oružano deluje. Mi ćemo vidjeti kako možemo da pomognemo Ukrajini da se suoči sa sve većim pretnjama.
Iako su i Zapad i Kijev pozitivno reagovali na Putinovu inicijativu, predsjednik Ukrajine Petro Porošenko saopštio je da ne isključuje mogućnost prevremenog prekida primirja na istoku Ukrajine. Kako je navela ukrajinska vojska, primirje koje je potpisano u petak prekršeno je više od 40 puta.
Pentagon je saopštio da su prve američke trupe stigle u Bagdad sa zadatkom da pomognu iračkoj vojsci u borbi protiv sunitskih ekstremista. Agencije prenose da je skoro polovina od 300 vojnika za specijalne operacije na prvim borbenim linijama, a očekuje se da će ostatak biti raspoređen narednih dana. Obamina administracija je naglasila da te trupe neće biti tamo kao operativne snage, već sa zadatkom da savjetuju Iračane i pruže im informacije.
Pristalice Islamske države Iraka i Levanta poručile su na društvenoj mreži Twitter da će bilo kakav vazdušni napad Sjedinjenih Američkih Država na pripadnike te grupe imati za posljedicu napade na Amerikance, prenosi agencija Reuters. U Libiji je počelo glasanje za novi saziv parlamenta koji se smatra ključnim za budućnost zemlje pogođene višemjesečnim političkim haosom i sve većim neredima. Reč je o trećim izborima otkako je pre 3 godine svrgnut dugogodišnji libijski lider Muammer Gaddafi.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije posvećamo na najvažnije vesti. Reprezentativni sindikati zahtevaju hitan sastanak s premijerom Vučićem i ministrom Vulinom kako bi razjasnili o kojoj verziji zakona o radu treba da se izjasne. U Ministarstvu rada tvrde da postoji samo jedna verzija zakona o kojoj se pregovara. Advokati u trodnevnom štrajku zbog povećanja poreskih obaveza suđenja odložena. Vlada još nije dobila zvaničan dopis Haškog tribunala u vezi s garancijama za privremeno puštanje Vojislava Šešelja na slobodu, kaže Rasim Ljajić. Na zahtev Putina, gornji dom ruskog parlamenta ukinuo rezoluciju kojom se predsjedniku dozvoljava upotreba vojne sile u Ukrajini. U drugom kolu Wimbledona, Đoković protiv Štjepaneka, Bojana Jovanovski protiv Viktorije Azarenke. Sutra promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša, jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevna od 23 do 27 stepeni. Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici predlog izmena zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosnoj informativnoj agenciji. Predložene su izmene nekoliko odredbi tog zakona koje, po oceni Ustavnog suda, nisu bile u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je sa komandantom žandarmerije Milenkom Božovićem povodom dana te jedinice. Predsjednik Nikolić čestitao je svim pripadnicima žandarmerije na efikasnoj organizaciji u pružanju pomoći i saniranju posljedica tokom katastrofalnih poplava koje su zadesile Srbiju. Žandarmerija kao elitna policijska jedinica mora da ima adekvatne uslove za rad. Treba da se novim zakonom u policiji stvore veoma strogi uslovi za ulazak u tu jedinicu, a treba da kršenje discipline ili propisa budu dovoljan razlog za prestanak radnog odnosa u njoj, podvukao je predsjednik Srbije. Komandant žandarmerije Milenko Božović rekao je da će ove godine dan te jedinice proteći radno.
Pripadnici žandarmerije obišli su građane Obrenovačkog sela Zabrežje kojima su pomagali tokom poplava. U Obrenovcu je Aleksandra Milivojević.
8 pripadnika žandarmerije zajedno sa svojim komandirom došlo je ovde da vidi kako život ovih ljudi koji su spasavali pre nekih otprilike mesec dana danas izgleda. Međusobno su razmenjivali iskustva, prisjećali se te noći. O detaljima razgovaramo sa jednim od pripadnika žandarmerije, Dušanom Bogosavljevićem. Recite nam kako je zapravo izgledalo te noći kada ste ovde došli i zatekli zarobljene ljude u vodi.
Bujica je nosila sve pred sobom. Voda je bila skoro do krova. Trudili smo se, davali smo sve što je bilo u našoj moći tog momenta da svima pomognemo, od starih ljudi, iznemoglih, invalida, dece, trudnica, žena i tako dalje.
Kako se vi danas osjećate kada vidite da su svi ti ljudi dobro i da pokušavaju da život vrate u normalu?
Drago mi je, vidim da ima nekog napretka u sređivanju, renoviranju kuća, da sebi omoguće neki normalni život koliko toliko kao nekad što su ga imali.
Hvala vam. Još da kažemo da u Obrenovcu i dalje u toku normalizacija života, radi se na popravljanju bunara kojih ukupno ima 10, svaki dan se popravlja po jedan bunar. Ono što je važno jeste da su jutros stanovnici naselja Braća Jugović opštine Obrenovac poslali jedan zahtev u kome su naveli da žele da u roku od 7 dana dobiju 250.000 dinara koje su im obećana. Da bi počeli na neki način da renoviraju svoje kuće, tražili su da se u njihove domove vrati struja. To su samo neki od zahteva. Opština je rekla da će izaći u susret kada je u pitanju struje i da se nadaju da će do nedelje to naselje Braća Jugovića dobiti struja. Što se tiče ove novčane pomoći, da će videti na daljim nivoima kako to funkcioniše i da li će moći to da se ostvari. Stanovnici Braća Jugovića su rekli da ukoliko im se ne isplati novčana pomoć, da će blokirati put do tenta i da će blokirati prugu.
Predstavnici Vojvođanske banke i Dell Carnegie Training Centra uručili su belu tehniku za 24 hraniteljske porodice čiji su domovi stradali u poplavama. Ministar rada i socijalne politike Aleksandar Vulin zahvalio je darodavcima i poručio da država brine o hraniteljskim porodicama, zabeležila Milka Babić.
Jasmina Glomuz iz Obrenovca izgubila je dom u poplavama. Ima tri odrasla sina i dve devojčice od 4 i od 8 godina kojima je hranitelj. Kaže da joj je bilo najbitnije da devojčice skloni na vreme od nesreće koje ih je zadesila.
To ne može da se opiše. Ja kažem, taj strah kad nam se ovo dogodilo, čini mi se da bih je uzela i pobegla s njom na kraj sveta kada bih pomislila da mogu da dođem u situaciju da više ne može da bude sa nama, jer to se mnogo voli.
Najveći broj hraniteljskih porodica iz poplavljenih područja je smešteno ili kod rođaka ili u domovima za decu u Beogradu. Direktor Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd Dobrila Grujić izjavila je da je ugroženim hraniteljskim porodicama potrebna svaka vrsta pomoći.
Ove 24 porodice su porodice koje u stvari su ostale bez ukupnog pokućstva i svega što jedno domaćinstvo može da ima. I ovo je samo početak, njima zaista treba puno. Najvažnije je da će nastaviti da budu hranitelji, jer većina od njih, a pre svega deca su, naročito na početku bili u velikom strahu, da će doći do ponovnog odvajanja i izmeštanja iz ovih porodica.
Zaposleni u Vojvođanskoj banci poklonili su 1.000.000 dinara za kupovinu bele tehnike za ugrožene porodice. Predstavnici Dell Carnegie Training Centra najavili su da su obezbedili stipendije za školovanje dece iz hraniteljskih porodica pogođenih nedavnim poplavama.
Kao da poplave nisu bile dovoljne, Srbiju su pogodile i letnje oluje. Dok meteorolozi upozoravaju da su i danas moguće nepogode sa gradom i olujnim vetrom, žitelji mesta u zapadnoj, južnoj i centralnoj Srbiji sumiraju posledice jučerašnjeg nevremena. Grad veličine Oraha naneo je veliku štetu svim usevima. Jak veter u Pirotu odneo je krovove s nekoliko zgrada u centru grada. U Leskovcu je veter od 150 km na sat uništio neka stogodišnja stabla. Slično je bilo u Čačku, Nišu, Požegi, Kraljevu i Babušnici. U Kosjeriću, koji je obišao reporter Predrag Stojković, padao je grad velik poput teniske loptice.
Ljubinka Maksimović iz Stubića na svojoj glavi osjetila je silinu olujnog nevremena praćenog krupnim gradom koje je pogodilo opštinu Kosjerić.
Ono, jedan put je uzela bila kišobran, onaj kišobran, ono, savi ovako, i ne, kad počekaće, a što sume isprebija.
Niko nije očekivao da će grad biti toliko krupan.
Bio je veličine teniske loptice, sigurno, i krenuo je odjednom, to je bilo strašno. U nekih par minuta sručila se ogromna količina leda.
Pod silinom ledenih kugli pucali su crepovi, stradali su automobili, domaće životinje.
Ubilo je i jedno i kokoš i pobilo.
Na brdu grad pojedine ledenice bile su veće i od teniskih loptica.
Kada je grad prestao da pada, izmerili smo gradljiku, bila je veličina 14 puta 12.
Mreža je spasla jagode Vlada Nikolića, ali je grad opustošio malinjake. Gradonosni oblak poput bumeranga kružio je nad tim područjem.
Deo seče reke, deo Godljeva, Varde, Makovišta, Godečeva, to tutnji kao da vozovi idu.
Grad je pratio izuzetno jak olujni vetar, kakav ne pamte žitelji planinskih delova Kosjerića.
Grad koji je, kao što smo prethodno čuli, pogodio mnoge krajeve, po ko zna koji put aktualizovao je pitanje funkcionisanja sistema protivgradne odbrane. Raketa nema dovoljno, lansirne rampe su stare, a drugi vidovi zaštite dostupni su malobrojnim poljoprivrednicima. Detaljnije u prilogu Petra Kočića.
I zvaničnici su odavno priznali da je naš protivgradni sistem u lošem stanju i da nema novca za kupovinu dovoljnog broja raketa i novih lansirnih rampi. Koliko je to danas loše, može se samo nagađati, budući da u Ministarstvu unutrašnjih poslova nismo mogli da dobijemo zvaničan podatak o tome. Ova situacija i mućnije poljoprivrednike navodi na podizanje protivgradnih mreža u njihovim voćnjacima, kaže Branko Marović iz zemljoradničke zadruge Slankamenka iz Novog Slankamena.
Investicija je jako skupa i zato se ljudi teško odlučuju na to, puno je para i teško se to vrati nazad. Štete su jako velike, gledajte, on plodove sad kad dirne, od njih nema više prve klase, nema ništa, nema ta proizvodnja, šta u prerada je jako mala cena i vi nemate računa uopšte s tim da se bavite.
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu koliko može pomaže u finansiranju podizanja protivgradnih mreža. Jedan od korisnika ovih sredstava je Ljiljana Đukić iz Gospođinaca kod Temerina.
Potpisan je ugovor na iznosu 2 miliona dinara za protivgradne mreže koje će se postaviti u Temerinskom ataru na mom vlasti. vlasništvu na njivi.
Sa računicom ili bez nje, protivgradne mreže imaju smisla samo na manjim površinama, za voćare i povrtare. Ratarima ostaje da se mole Bogu da njihove njive zaobiđe grad ili da letinu osiguraju od ovog rizika. Međutim, zbog lošeg iskustva sa osiguravajućim kućama i nedostatka novca, jako malo poljoprivrednika osiguravaju rod.
Slušate novosti dana. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i prvi zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za stanovništvo, izbeglice i migracije Simon Henshaw potvrdili su u Beogradu da dve zemlje dobro sarađuju na rešavanju pitanja dugotrajno raseljenih u Srbiji. Razmotreno je sprovođenje regionalnog stambenog problema za izbeglice kao i rešavanje problema interno raseljenih sa Kosova.
Eparhija Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijska osudila je najnovije skrnavljenje nedovršenog sabornog hrama Hrista Spasa u Prištini. Kako se navodi u saopštenju, kosovska pevačica Era Istrefi snimila i objavila na YouTube-u spot u kome je polunaga igra u pravoslavnom hramu u Prištini. Eparhija Raško-Prizrenska osuđuje takvo ponašanje i apeluje na međunarodne i kosovske zvaničike da obezbede crkvu, zaštite od daljeg skrnavljenja i omoguće završetak njene gradnje.
Na 18. juniorskoj matematičkoj Balkanijadi održanoj u Ohridu učenici Beogradske matematičke gimnazije osvojili su 6 medalja. Zlatno je osvojio Ivan Pešić, srebrne Lazar Radojević i Igor i Marko Medvedev, a bronzu Danica Zečević i Aleksa Milojević. Nagrada Biljana Jovanović koju za delo iz oblasti proze, poezije i drame dodeljuje Srpsko književno društvo uručene danas Zvonku Karanoviću za zbirku pesama Kavezi, zabeležila Ljupka Kovačević.
Predsjednica tročlanog žirija Jasmina Vrbavac je istakla da knjiga Kavezi približava autora duhu autentičnog književnog izraza Biljana Jovanović, kao i njene lične slobode, i obrazložila.
Hrabrošću da se piše i govori izvan konvencija i dominantnih glasova, knjiga Kavezi približila je autora i duhu autentičnog književnog izraza Biljane Jovanović, kao i njene lične slobode. U knjizi Zvonka Karanovića pobuna je protiv kaveza, ljudskih omeđenosti telom, jezikom, društvom.
Pesnik Zvonko Karanović je u svom obraćanju između ostalog rekao:
pišući Kaveze, namjera mi je bila da između ostalog i ispitam mogućnosti poezije. Drugačijom organizacijom stihova pokušam da napišem zbirku pesama koje se mogu čitati kao roman ili tretirati kao poetsko-umetnički film.
Zvonku Karanoviću nagradu, koja se sastoji iz povelje i novčanog iznosa, uručio je predsjednik Srpskog književnog društva Vule Žurić.
Večeras počinje 14. međunarodni festival Dani Orgulja. Kao i prethodnih godina, ovogodišnji praznik orguljske muzike okupit će ugledne izvođače iz zemlje i inostranstva, koji će beogradsku publiku uvesti u svet kompozitora, romantizma i ranog baroka, ali i u muzički opus savremenih autora. Tanja Živković.
Ovogodišnji festival u katedrali Blažene Djevice Marije biće otvoren izvođenjem Pasije po Jovanu Johana Sebastijana Baha i nastupom hora i orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Vladimira Krančevića i Alanom Kljajićem za orguljama. Dirigent Krančević rekao je da ćemo čuti genijalno Bahovo delo koje je on odavno želeo da izvede u Beogradu.
To je dramaturški tako koncentrirano i snažno da to drži pažnju 2 sata i po prilici 15 minuta bez pauze, jer nemate gdje napraviti pauzu. To je montirani proces u glazbi.
Solisti su Snežana Savičić-Sekulić, Nataša Jović-Trivić, gosti Slovenije Dejan Vrbančić, Nebojša Babić i drugi. Festival će trajati do 2. jula, a ulaz u katedralu kao i u crkvu Svetog Antuna je slobodan.
Britanski roker Billy Idol ponovo u Srbiji. Kaže po dolasku u Beograd da se raduje večerašnjem nastupu u Beogradu.
Svoje kitove popularni Englez predstavit će večeras na Kalemegdanu zajedno sa gitaristom Stevien Stevensom. Organizatori ističu da u slučaju kiše neće biti izmena i da će svi nastupi biti održani po planu. Vrata koncertnog prostora otvaraju se u 18 časova, a prvi nastupaju Jai Li Bu. Posle njih scena pripada skopskom bendu Tempera, a novi album će predstaviti i grupa Psihomodo Pop.
ko večeras ne ode na koncert Billy Idola, verovatno će večer da provede uz TV ekran i u svetsko prvenstvo u fudbalu. Vlade Radičević.
Danas ćemo gledati utakmice u grupama E i F. Francuska i Argentina su sigurni učesnici osmine finala. Priliku za dalji plasman traže još Ekvador, Švajcarska, Nigerija i Iran. Od 18 časova igraće Nigerija, Argentina i Bosna i Hercegovina, Iran. U grupi E od 22 časa sastaće se Honduras, Švajcarska i Ekvador, Francuska. Novi trener Crvene zvezde Nenad Lalatović predstavljen je danas na terasi bez ozvučenja umjesto u medija centru kluba jer je Crvenoj zvezdi zbog dugovanja isključena struja. I taj detalj dovoljno govori o trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi Crvena zvezda. VD generalnog sekretara Crvene zvezde Zvezdan Terzić izjavio je da je klubu u narednih mjesec dana potrebno čak 7 miliona evra kako bi zvezda izbjegla eliminaciju iz Superlige Srbije. Tenis na Wimbledonu u singlu danas će igrati Novak Đoković i Bojana Jovanovski. Đoković od 17.30 igra protiv Čeha Radika Štepaneka, a Bojana Jovanovski za 30 minuta počinje meč sa Beloruskinjom Viktorijom Azarenkom. U dublu poražena Vesna Dolanc.
Hvala, bio to Vlade Radičević. Opširnije informacije u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Temperature u Srbiji neujednačene, u Novom Sadu 19 stepeni, u Somboru 17, u Beogradu 27, toliko je i u Nišu, u Kragujevcu 29. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenjivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. U Beogradu prepodne sunčano, posle podne i uveče promenjivo oblačno, moguć kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.